Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li je posjeta pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona Beogradu i Prištini stavila tačku na pokušaje podjele Kosova, odnosno ponovnih pregovora o njegovom statusu? Europska unija ponovo upozorila Bosnu i Hercegovinu u vezi popisa stanovništva 2011. godine. U BiH nema konsenzusa o tome ko su bili fašisti, a ko antifašisti. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je sudijama predlog izmjene optužnice protiv begunca Ratka Mladića za genocid i zločine protiv čovečnosti nad nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, saopštio u četvrtak Međunarodni sud. Istovremeno glavni tužilac Serž Bramec je, kako se navodi u saopštenju, pozvao Srbiju i Međunarodnu zajednicu da preduzmu sve neophodne mere u cilju obezbeđenja Mladićevog hapšenja. Istovremeno glavni tužilac poručio je u Beogradu da nema razloga da veruje da se Mladić nalazi van Srbije.
Serž Bramec ostao je uzdržan kada je reč o mogućnosti da ocena dobre saradnje Srbije bude data bez hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ono što je otkrio je ipak da je optužnica protiv Mladića proširena i da će ona omogućiti ubrzanje postupka kada bude uhapšen.
To su izmjene i dopune koje imaju u vidu sudsku praksu Haga, kao i činjenice koje su izašle na vidjelo od prethodne optužnice. Odnose se na etničko čišćenje u Bosni, na genocid u Srebrenici, na bombardovanje Sarajeva, kao i na uzimanje za taoce pripadnika Ujedinjenih nacija.
Iako je sastanak ocenio kao profesionalan, glavni tužilac ukazao je na manjkavosti u delovanju nadležnih u Srbiji.
Ima nekih novih pokazatelja, naravno ima i prethodnih informacija da neke indicije nisu valjano praćene.
Bramerci najavio ozbiljnu analizu zašto Mladić do sada nije uhapšen.
Ono što mogu da kažem na osnovu informacije koje sam dobio u prošlosti i koje sam dobio i u protekla dva dana jeste da i dalje nemam razloga da mislim da je on izvan Srbije. To je također utisak, rekao bih, koji dele i svi moji sagovornici.
I pored Bramercove uzdržanosti kada je reč o proceni saradnje Srbije, njegovi sagovornici, premijer Mirko Cvetković i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, očekuju dobru ocenu pred Savjetom bezbednosti. Osim sa ovim stavom, Bramercovi sagovornici pričali su i o konkretnim akcijama. Tako je ministar Ljajić rekao da se razmjena dokumentacije odvija kontinuirano, a tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević obavestio ga je o sumnji da u blizini Raške postoji masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca. Kao još jedan adut za pozitivnu ocjenu saradnje, srpski zvaničnici spominjali su i donošenje rezolucije o Srebrenici, no taj gest neće biti pomenut u Bramercovom izveštaju. To je politička izjava i nadam se da je usvojena zbog Srbije i njenog naroda, a ne zbog saradnje sa Hagom, rekao je Bramer. Svoje obraćanje zaključio je porukom da hapšenje Ratka Mladića nema alternativu i da je ono apsolutni prioritet njegove kancelarije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sljedeće nedelje očekuje se sastanak delegacija Prištine i Beograda koje putem Komiteta Međunarodnog Crvenog krsta pregovaraju u vezi nestalih lica. Iz Kosovske vladine komisije za nestale očekuju dogovor o početku organizacije rada na iskopavanju grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj. Iz Prištine Amra Keljmendi.
Iz vladine komisije za nestala lica u Prištini kažu da još uvijek nema informacije o tome kada će početi iskopavanje grobnice u Raškoj sa telima kosovskih Albanaca, te da se u vezi ovoga i dalje očekuje odgovor od srpske strane. Međutim, moguće je da će se delegacija Prištine, koja putem Međunarodnog komiteta Crnog krsta pregovara sa delegacijom Srbije u vezi nestalih lica, sastati sa srpskom delegacijom, izjavio rukovodioc delegacije u Prištini dr. Pajazit Nuši. Početkom naredne nedelje sastaćemo se sa predsjednikom delegacije Srbije kako bi se razmotrile mogućnosti o ubrzavanju početka i organizacije rada na ovoj grobnici, rekao je dr. Nuši. Sa druge strane, Međunarodni komitet Crvenog krsta spreman je da kosovskoj strani olakša posjetu Raškoj tokom iskopavanja grobnice sa oko 250 tela, ali to treba da dozvoli srpska strana koja do sada nije zvanično obavestila otkriće ove grobnice ni kosovske vlasti ni Međunarodni crveni krst. Portparol Međunarodnog Crvenog krsta na Kosovu Idris Gaši izjavio je da kao posrednik u razgovorima Crveni krst je spreman da organizuje sastanke dveju strana. Međunarodni komitet Crvenog krsta je spreman i da olakša posetu na mestu događaja. To je pitanje zajedničkih poseta, kao što je bila poslednja poseta na lokaciji Medveđa, rekao je Gaši. Priča se da se pitanje nestalih treba diskutovati tokom najavljenih razgovora između Kosova i Srbije. Dok iz vladine komisije za nestale kažu da je to pitanje na političkom nivou i da o tome ne žele da daju izjave, dužnosnici iz Crvenog krsta kažu da je svaka pomoć za porodice 1862 osobe dobrodošla. Međutim, Gaši misli da se nikada ne bi trebao izgubiti ljudski aspekat sastanaka o nestalima. Mislimo da se samo na ovaj način mogu pronaći posmrtni ostaci nestalih osoba. Ne mislimo da će politika rešiti probleme. Politika može pomoći u pronalaženju problema, ali mislim da je dobro da ovaj proces ostane u sklopu humanitarnog aspekta kako bi porodice saznale gde im se nalaze najbliži, rekao je Gaši. I dr. Nuši, rukovodioc prištinske delegacije, kaže da nema potrebe da se ovo pitanje svede na političkom nivou. Mislim da trenutno nema potrebe za to, sve dok ne dobijemo potpune informacije o prirodi ove masovne grobnice i o načinu organizacije rada kako bi se izvukli svi posmrtni ostaci iz grobnice, rekao je Nuši. Direktor Departmana za sudsku medicinu i nestala lica i član vladine komisije za nestale Arsim Grđaliju veruje da ne bi trebalo da bude ikakvi problema tokom rada na ovoj grobnici. Do sada nismo imali nikakve probleme, zato što je ovo jedina komisija koja je dobro radila celo vreme, bez obzira na promenu vlade u Srbiji ili na Kosovu. I očekujem da ćemo ubrzo imati pozitivan odgovor, rekao je Grđaliju, ali dodajući da ukoliko taj odgovor za saradnju bude kasnio, onda će komisija biti primorana da ovo pitanje dovede na viši nivo. Međutim, i u Crnom krstu su priznali da će politički pritisak u ovom slučaju međunarodnih mehanizama na Kosovu naterati vlasti u Beogradu da govore i identifikuju ostale moguće grobnice u kojima se nalaze Albanci ubijeni tokom rata. Ali Crni krst navodi da Priština mora da razjasni i informacije o nestalim ne Albancima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Sadašnja finansijska kriza u Grčkoj neće se odraziti na brzinu približavanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. To će mnogo više zavisiti od brzine njihovih reformi, rekao je za Radio Slobodna Evropa evropski komesar za proširenje Štefan File. Očigledno je, imajući u vidu i istorijski teret koji nose zemlje Zapadnog Balkana, da Brisel smatra neophodnim da one u toku približavanja Evropskoj uniji ne samo usvoje i prihvate propisane standarde, već i da ih primene u praksi. Ne mislim da sada iko želi da menja pravila igre. Međutim, u pravu ste kada ukazujete da će možda biti pooštreno ocenjivanje napretka balkanskih zemalja, odnosno uslova koje treba da ispune. No ne mislim da bilo koji spoljni faktor, uključujući i sadašnju ekonomsku krizu u Evropskoj uniji, može da odloži proces proširenja. Smatram da su interni domaći faktori, odnosno reforme, ključni za brzinu približavanja uniji. Intervju sa evropskim komesarom Štefanom Fileom objavit ćemo u celini u našem regionalnom programu u petak u 18 časova. U kasarni Rajlovac kraj Sarajeva danas je simbolično uništeno 85 komada lakog naoružanja koje je predsjedništvo BiH identifikovalo kao višak. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a za planove, program i operacije brigadni general Tomas Masijelo i ministar odbrane Selmo Cikotić potom su potpisali izjave. Planirano je da u BiH bude uništeno desetine hiljada tona viška naoružanja.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić i pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Tomas Masijelo pisali su danas zajedničku izjavu o saradnji na uništavanju municije i eksplozivnih sredstava koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine identifikovalo kao višak, govori ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Uništenje viškova naoružanja municije koju posjeduju oružane snage Bosne i Hercegovine nedvojbeno i direktno doprinosi povećanju sigurnosti građana Bosne i Hercegovine, ali i sigurnosti cijele regije.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Tomas Masijelo.
Sjedinjene Američke Države zaista su opredjeljene da daju podršku nastojanjima Bosne i Hercegovine da na pravi način upravlja i održava proces demilitarizacije i sasvim razumijemo da to predstavlja ključnu komponentu u promoviranju i napredovanju aspiracija Bosne i Hercegovine ka njenom članstvu u NATO savez.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Socijaldemokratska partija, će nakon lokalnih izbora zatražiti utvrđivanje političke odgovornosti gradonačelnika Pljevalja Filipa Vukovića iz Demokratske partije socijalista zbog izjave da ne bi rekao gdje se nalazi Darko Šarić, čak i kada bi to znao. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, najavljujući to, nije odbacio mogućnosti da protiv gradonačelnika Pljevalja bude pokrenuta i krivična odgovornost.
Neprijavljivanje učinilaca krivičnih djela vodi ka krivičnoj odgovornosti. A mislim da prosto političku odgovornost ćemo moći da utvrdimo odmah posle izbora i on mora biti realno i politički odgovoran za takve izjave koje su protivne osnovu svakog javnog djelatnika, ako tako mogu reći, a to je afirmacija zakona, vladine prava i svijesti da su svi ispod zakona.
U okviru priprema za festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji će biti održan od 19. do 23. maja, aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava BiH organizovali su uličnu akciju u kojoj su građani Sarajeva na majicama pisali svoje poruke za građane Beograda.
Sarajlije su danas ispisale poruke na 200 majica koje će biti proslijeđene građanima Beograda. Cilj akcije je obnoviti te unaprijediti kontakte između građana ova dva grada.
Za prijatelje Beograđane, od prijatelja iz Sarajeva.
Da volim ljude u Beogradu. Zato što sam maj bila u Beogradu i stvarno mi se svidjelo kako ti mladi ljudi uživaju.
Pa ja bih željela da to bude kao nekad. Da bude ljubav, da ne bude mržnja, da bude sloboda, da se voli.
Ja sam pisala, budite nam sretni i veseli doći nam u Sarajevo.
Mislim da je pogrešna malo slika oko rata stvorena o Sarajevima i Beograđanima. I ovo je super što radi.
Pozdrav Beograđankama, najljepšim djevojkama na svijetu.
Potpisane majice Beograđanima će podijeliti aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ova akcija je uvod za predstojeći festival Dani Sarajeva u Beogradu, koji će se održati od 19. do 23. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. U Londonu je u četvrtak održan prvi sastanak novog britanskog koalicijnog kabineta u kojem sede ministri iz redova konzervativaca i liberalnih demokrata.
Sastanku britanske vlade predsjedavao je novi premijer konzervativac David Cameron, tačno sedmicu poslije izbora na kojima ni jedna partija nije osvojila apsolutnu većinu u parlamentu. Novi premijer pozdravio je članove kabineta iz redova konzervativaca i liberalnih demokrata uz ocjenu da je formiranje prve koalicione vlade od kraja Drugog svjetskog rata veliko dostignuće. No svi u Cameronovoj administraciji svjesni su da im predstoji donošenje teških odluka ako se ima u vidu ekonomska situacija u zemlji i njena velika prezaduženost. Dnevnim redom sastanka zbog toga su dominirali načini smanjenja ogromnog budžetskog deficita. Jedan od novih ministara već je naglasio da ni jedna od sfera javne potrošnje, čak ni budžet za olimpijske igre 2012. neće biti imuni na duboke i bolne rezove. Ministri su istovremeno odlučili da sebi smanje plate 5%. Iako i jedna i druga partija naglašavaju da put smanjenja ogromnog budžetskog deficita prije vide u smanjenju potrošnje nego u povećanju poreza, brojni ekonomisti očekuju da će prva žrtva biti porez na dodatu vrijednost, koji će uprkos predizbornom negiranju i konzervativaca i liberalnih demokrata sa postojećih 17,5 do kraja sljedeće godine vrlo vjerovatno porasti na 20%.
Trojica organizatora samoubilačkih bombaških napada na moskovski metro ubijena su, saopštio Aleksandar Bortnikov, načelnik Ruske federalne službe bezbednosti. Svi koji su bili umešani u bombaške napade su identifikovani, rekao je Bortnikov. Ruski lideri upozorili su prošlog mjeseca da će organizatori moskovskih napada, u kojima je ubijeno 40 osoba, biti uništeni.
Kada smo pokušali da uhapsimo tri člana grupe, od kojih je jedan bio u pratnji bombaša samoubice iz Dagestana u Moskvu, a zatim ih vodi u metro da počine teroristički napad, nažalost oni su žestoko uzvratili pa ih nismo mogli uhvatiti žive. Zbog toga su eliminisani.
Protivnici prelazne vlade Kirgizije silom su ušli i zauzeli sedište regionalne vlade u mjesto Oš na jugu zemlje, a protestuje se u još dva grada. Kirgizija još se nije stabilizovala od pobune u aprilu, koje je svrgnut predsjednik Kurmanbek Bakijev i uspostavljena prelazna vlada. Port parol Kirgijskog ministarstva unutrašnjih poslova Bakut Saitov rekao je Reutersu.
Stvoreniki bivšeg gubernatora Bakirova.
Pristalice bivšeg guvernera Mama Sadika Bakirova, oko 700 do 800 ljudi, ušli su u zgradu administracije u Ošu i zatražili da se Bakirov vrati na dužnost kao guverner.
Gubernatora. Gdje se gubernator Djembek nahoj se?
Aktualni guverner guverner Sorumbai Yanbekov je u obližnoj zgradi administracije sa svojim ljudima. Policija trenutno osigurava javni red i mir, ali nije bilo nikakvog većeg kršenja zakona do sada. Sad će sve potrebne mjere biti preduzete. Zvanično saopštenje bit će izdato i mi ćemo djelovati u skladu sa našim zakonima.
Sve mjere nastavljanje naših zakonov.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je posjeta pomoćnika američkog državnog sekretara Filipa Gordona Beogradu i Prištini stavila tačku na pokušaje podjele Kosova, odnosno ponovnog pregovora o njegovom statusu, istraživala Branka Mihajlović.
Filip Gordon je jasno poručio, Amerika se protivi ideji o podjeli Kosova, priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, očekuje razgovore Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima, odnosno o praktičnim stvarima koje ometaju normalan život građana i funkcionisanja obe države. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, koja je svojevremeno radila u Ministarstvu spoljnih poslova, kaže za naš program da je Gordonova posjeta samo potvrdila ono što je prošle godine potpredsjednik Biden rekao u Beogradu.
Mislim da je to jasna poruka Beogradu i Prištini, jer ukoliko bi došlo do pregovora, Beograd nikad ne bi ustupio Preševo za sever Kosova i to je prosto jedan uzaludni napor ili simulacija da Beograd eto ipak pokušava da nešto ostvari uprkos činjenici da je Kosovo kao država nova realnost.
Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka i svojevremeno svedok pregovora o Kosovu, kaže da je Gordonova poseta
za jedan duži period stavila tačku na moguće rasprave i o podjeli Kosova koji je otvorio tekst u nedavno objavljenu Foreign Affairsu. Tim čini mi se da u ovom trenutku smo možda nešto dalje od mogućnosti i srpsko-albanskih pregovora o Kosovu nego što smo bili do pre nedelju dana.
Da li prostor Beogradu za pokušaj da se obnove pregovori o Kosovu pruža Brisel s obzirom da pet članica Evropske unije nije priznalo Kosovo? Sonja Biserko.
I Srbija upravo igra na tu kartu kod tih pet zemalja na to da bi eventualno mogla da uspije sa ponovljenim pregovorima i tome slično.
Da li je to realna politika?
I mislim da nije i mislim da Beograd stvarno u ovoj fazi sada kad postoji Sarajevski samit treba zbija da stavi tačku na to i da ubrza svoje aktivnosti, svoje prisustvo u regionu na jedan konstruktivan način.
Predrag Simić smatra da ima nekih razlika u stavovima Vašingtona i Brisela, ali da u ovom trenutku ovi međunarodni centri imaju važnija posla od toga, saniranje ekonomske krize, posebno problem Grčke. Treba, kaže Simić, sačekati i 2. jun i samit u Sarajevu.
Konferencija u Sarajevu će biti, za stolom će se bez oznaka naziva imena nalaziti i srpski ministar spoljnih poslova i odgovarajući funkcioneri iz Prištine, ali se bojim da u dobro vrijeme nećemo vidjeti nove korake u pravcu, u smislu uspostavljanja nekakvih kontakata između Beograda i Prištine.
Za duže vrijeme to će biti jedini sto za kojim će zajedno sedeti zvaničici Beograda i Prištine. Sve u svemu, kaže naš sagovornik, posljedice ovog tvrdog stava Amerike i odsustva briselske alternative može biti, pored udaljavanja Prištine i Beograda od pregovaračkog stola, i slabljenje Tadićeve pozicije u Srbiji.
I vjerojatno da se tim završava jedna dosta grozničava aktivnost u posljednja dva mjeseca koja je počela sa dolaskom francuskog ministra spoljnih poslova Berana Kušara u Beograd, upravo sa porukom da se od Beograda ne očekuje da prizna jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova, ali da se traži pregovori o tehničkim stvarima koje bi pronašle neka modus vivendi i otklonile probleme dalje politici Evropske unije u regionu, pre svega konferenciji u Sarajevu.
Za sada jedino ko je javno rekao radikalno drugačiji stav od opšte važećeg slogana Ne damo Kosovo je prvi čovjek opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On je poručio da Srbija treba da menja svoju državnu politiku. U tom stavu je za sada veoma usamljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Evropska unija ponovo je upozorila zvaničnike u BiH u vezi popisa stanovništa 2011. godine. Bez njegovog održavanja, naime, neće biti moguć proces pristupanja BiH Evropskoj uniji, poručuju evropski zvaničnici. Dok se na državnom nivou političari još nisu uspjeli dogovoriti oko zakona o popisu, u Republici Srpskoj proceduri je osvajanje zakona o popisu stanovništva u ovom entitetu, koji, ako se održi, neće biti priznato od Eurostata. Više pojedinosti iz Banja Luke, Erdovan Katana.
Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File i komesar Evropske unije za ekonomska i monetarna pitanja Oli Rehn u pismu predsjedavajućem savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikoli Špiriću zatražili su hitno donošenje zakona o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini 2011. godine, naglasivši da bez popisa neće biti moguće vođenje procesa pristupanja Evropskoj uniji. Delegat Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Mladen Ivanić smatra da je ovakav stav Evropske unije očekivan.
Kako će Evropa primiti jednu zemlju koja ne zna koliko ima stanovnika? Evropa mora znati broj čokota, vinove loze, broj goveda, broj pilića koja se tove, a da ne znate broj ljudi. Mislim, to je bilo sasvim evidentno jasno. Moram vam reći da sam jako zadovoljan što su oni izišli tim stavom.
File i Rehn ponovili su stav Brisela da u zakonu o popisu stanovništva BiH ne može biti uključeno pitanje dijaspore u Evropskoj uniji, jer bi došlo do duplog prebrojavanja s obzirom da se popis 2011. održava i u svim evropskim zemljama. Ponovljen je i stav da pitanje etničke i vjerske pripadnosti i jezika mogu biti uključeni u popis isključivo na dobrovoljnoj bazi. Predsjednik Državne komisije za izradu zakona o popisu stanovništva Branko Dokić smatra da je moguće doći do rješenja koje bi zadovoljilo sve, ako bude imalo političke volje u državnom parlamentu. Informacija o radu komisije nalazi se na dnevnom redu sjednice državnog parlamenta koja je u toku.
Komisija je došla do rješenja, do kakvog je došla, koji uopšte nije daleko od onoga što je sugerisano u ovim pismima i samo sa nekoliko promjena, dopuna, tako da kažem, u materijalu koji je usaglašen do nivoa u koji je usaglašen, mi možemo doći do dokumenta koji će biti prihvatljiv i za nas u Bosni i Hercegovini, ali i za Brisel.
Komisija se nije usaglasila samo oko dva člana zakona, podsjeća Dokić.
Jedno pitanje jeste da li se može dijaspora računati u etničku strukturu stanovništva u Bosni i Hercegovini, a drugo pitanje je pitanje sjedišta, odnosno mjesta gdje će se prikupljati podaci.
Cijeli problem oko popisa prema mišljenju Beriza Belkića, poslanika stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, je u prebacivanju krivice s jednih na druge.
Ali mi ćemo danas reći svoje stanovište i podvrnuti ga ocjeni javnosti da li smo mi krivci, dakle kad je reč o stranci za Bosnu i Hercegovinu, mi i dalje insistiramo na popisu po obaveznim elementima Eurostat.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović nada se da će ipak biti političke mudrosti da se riješi problem oko popisa u Bosni i Hercegovini.
Smatram da je najveća odgovornost na vladajućim strankama, posebno na strankama iz Federacije Bosne i Hercegovine, prihvate jednu realnost koju imamo u ovoj zemlji, to je da moramo znati kako je stanje na terenu, kako je stanje danas u Bosni i Hercegovini.
I dok je popis na državnom nivou još neizvjestan, Republika Srpska se nalazi pred usvajanjem entitetskog zakona o popisu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Ja očekujem da će biti još pokušaja da se postigne dogovor na nivou Bosne i Hercegovine. Ja sam i ovih dana imao puno razgovora pre svega sa evropskim predstavnicima i ambasadorima koji traže da se donese zakon o popisu na nivou Bosne i Hercegovine. Ukoliko bude još takvih nagovještaja, mi možemo sa ovim zakonom u dnevnom redu, umjesto da ga razmatramo danas, razmatrati ga sutra, da tako kažem.
Za finansiranje popisa stanovništva u Republici Srpskoj prema predloženom zakonu neophodno je obezbijediti 18 miliona konvertibilnih maraka. Od popisa u Republici Srpskoj nema nikakve koristi, može biti samo štete, kaže poslanik stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac.
Dobit će se podaci koji neće imati relevantnu validaciju, što u značajnoj mjeri diskreditira te podatke. Druga stvar, potrošit će se ogromna sredstva. I treća stvar, ja mislim da bi takav popis bio samo razlog za dodatne politička trvenja i nesporazume u Bosni i Hercegovini.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikola Baštinac s druge strane smatra da bi usvajanje zakona u Republici Srpskoj moglo ubrzati i donošenje zakona na državnom nivou.
Da bi neki postali svjesni da Republika Srpska se ne šali kad kaže ako oni nisu spremni na kompromis, da ćemo mi sami.
Zadnji popis u Bosni i Hercegovini proveden je prije 20 godina. Neodržavanje popisa na nivou države 2011. godine sada je sasvim jasno udaljilo bi Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini ovoga puta, zašto nema konsenzusa o tome ko su bili fašisti, ako antifašisti? Naime, zakon o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija u parlamentu BiH propao jer su poslanici iz Republike Srpske tvrdili da je četnički pokret bio oslobodilački. Dok učesnici partizansko-narodno-oslobodilačkog pokreta tvrde da je menjanje istorijskih činjenica posljedica neobrazovane vlasti, istoričari kažu kako je to istorijski kontinuitet da svaki naredni režim tvrdi kako je prethodni nepodoban, a ono što je prethodni režim osuđivao veliča. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Parlamentarna zastupnica najjače partije u Republici Srpskoj Dodikovog SNSD-a Vesna Šajin, inače profesorica njemačkog jezika po struci, koja se za četverogodišnjeg mandata gotovo i nije javila za diskusiju, izjavila je prilikom rasprave o zabrani fašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini da se proglašavanjem četnika pripadnicima fašističkih ideologija prekraja istorija.
Ja bih za ustaški pokret rekla da je to nastalo u okvirima fašističke Italije i Njemačke, da je to zaista jedna fašistička organizacija i da je u Drugom svjetskom ratu bila na čelu NDH. Četnički pokret je, u stvari, oslobodilački pokret nastao u borbi protiv Otomanske imperije. Prvobitno je tako nastao pokret. Znači, četnički pokret ne može da se svrsta u ove dvije fašističke organizacije koje mi hoćemo da zabranimo, jer znamo da je prvi antifašistički pokret u Evropi bio organizovan, znači Draža Mihajlović je organizovao.
Jure Galić, predsjednik Subnora Bosne i Hercegovine, to je prokomentarisao ovako.
To je slika našega parlamenta. Isto ga se vidi, razmiš, ko nam u parlamentu sjedi i ko nam kreira politiku na području Bosne i Hercegovine. To znači u stvari četništvo i ustavstvo. Znaš, jer opšte je poznato za četništvo i za Dražu Mihajlovića da je to saradnik okupatora koji je toliko zla učinio ovim našim narodima i da je njegov bio koncept stvaranja Velike Srbije.
Bosna i Hercegovina, baš kao i susjedne zemlje, nastale raspadom bivše Jugoslavije u fazi je istorijskog revizionizma, kaže bosansko-hercegovački historičar Dubravko Lovrejnović uz napomenu da Bosna i Hercegovina nema političkih i intelektualnih elita koje bi postavile standarde i struke i nauke,
koje bi sukladno kriterijima evropske historiografije zapravo izvršili profesionalizaciju vlastite struke. A nije svakako isključeno da se radi i o ubiranju određenih političkih poena u društvu kako je danas bosansko-hercegovačko, koje je vrlo oštro podijeljeno duž etničkih, nacionalnih i vjerskih šavova.
Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom univerzitetu, ocjenjuje da je riječ o čistoj politizaciji nespornih historijskih činjenica.
Radi se zapravo o vještački konstruisanim sporovima oko nečega što doista nije sporno. Moram reći da sam čak i sam iznenađen takvim stavovima. Isto kao što se recimo događalo, a događa se nažalost i u buduće, da se na sličan način kao antifašisti vrednuju, na primjer, institucije Pavelićeve države svojevremeno kad govorimo o našim prostorima. I naravno sve to skupa nas, moram reći, kad je reč o horizontima, obični ljudi prije svega reducira i sužava i vraća nas u prošla.
Jure Galić napominje da u Bosni i Hercegovini fašističke ideje nisu iskorijenjene.
Evo ulice Draže Mihajlovića, evo tamo Višegrad, malo dalje marširaju četnici, kokarde četničke, podiže se spomenici Draže Mihajloviću, prema tome to postoji.
Nikola Samardžić, istoričar iz Beograda, kaže kako se reafirmacija četničkog pokreta i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini koristila u proteklom ratu 90. godina, ali i napominje da u osnovi nesposobna vlast takve ideje koristi za manipulaciju masama.
Manipuliše na taj način što se veoma tendencijno prekraja prošlost i tako što se ljudima, osim tog etničkog i religioznog kolektivizma, ne nude konkretno rješenje za njihove probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa je zašto Mladić još nije uhapšen. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, dva beogradska novinara, Miloš Vasić i Ljubodrag Stojadinović, koji su dobri poznavaoci slučaja Mladić.
Ja sam potpuno siguran da ljudi koji treba da znaju, znaju gdje se nalazi Ratko Mladić i da žele da ga privedu, oni to mogu da urade vrlo brzo. na nivou gde se donosi taj nivo operativne odluke, ne postoji želja da se Ratko Mladić privede pravdi i to je ključni razlog zašto on još nije priveden pravdi, zašto taj posao nije završen.
Ti ljudi su tokom onih 10 Miloševićevih krvavih godina toliko ispovezivani kroz zločin jedni za druge, da će se čuvati do kraja života i branit će se uzajemno do kraja života, jer ne dao Bog da neko od njih propeo. Tako da najverovatnije ovo skrivenje Mladića ima veze sa tim.
Voditelj Omer Karabek, nedelja 16. maj u 18 sati.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Preživjeli logoraši iz Bratunca najavili da ako im se ne prizna status, pravdu će tražiti u evropskim institucijama. Nadležni u BiH tvrde da nema pisani tragova da je oružje prodavano italijanskoj mafiji. Afera Satelit još jednom drma javnost u Srbiji. Građani moraju da plate 37 miliona evra zbog propalog ugovora, pa ministar odbrane Dragan Šutanovac poziva pravosuđe da procesuira njegovog bivšeg kolegu.
Ne vidim na koji način je moguće da država dođe situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zlopotrebio svoj službeni položaj još uvijek nije pozvan da odgovara zbog toga što je to učinio.
U Zagrebu se održava Hrvatski investicioni forum kao uvod u godišnju skupštinu Evropske banke za obnovu i razvoj.
Hrvatskoj ako trebaju investicije, greenfield investicije, onda su to investicije koje će raditi proizvodnju za izvoz. Dakle, to je ono što i vlada propušta primijeti.
Zbog skupe papirologije, ove turističke sezone u Crnoj Gori bit će manje posla za sezonske radnike iz okruženja.
Poslodavci pretežno gledaju da zaposle što više radnika iz Crne Gore, ipak tako da u startu treba skoro 300 eura po radniku. Ipak radne dozvole se nijedna od zemlji svijeta ne dobijaju lako, znači ne može ni kod nas ta procedura biti baš toliko jednostavna.
U Skenderiju Sarajevo odigrana je fudbalska utakmica estradnih umjetnika BiH i Srbije u oči koncerta tri pevača narodne muzike Halida Bešlića, Miroslava Ilića i Šabana Šaulića.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što su odali počast za više od 600 ubijenih civila s područja opštine Bratunac i sahranili 31 žrtvu zločina koji su počinile srpske snage, preživjeli logoraši i članovi porodica poginulih nastavili su da biju drugu bitku. Iako je u Bratuncu postojalo nekoliko logora za Bošnjake, od kojih je najpoznatiji onaj u osnovnoj školi Vuk Karadžić, niko ni do danas nije odgovarao za ove zločine, niti je žrtvama priznat status civilne žrtve rata. Preživjeli logoraši najavili su da će, ako im se ne prizna status, pravdu tražiti u evropskim institucijama. Više pojedinosti Dženana Halimović.
U Bratuncu, gradu u istočnoj Bosni, blizu granice sa Srbijom, tokom rata je ubijeno više od 600 civila Bošnjaka. Iako se najveći broj zločina počinjenih u ovom gradu veže za srebrenički genocid, iz Bratunca i okoline veliki broj civila ubijen je početkom 1992. godine, kada su u grad ušli pripadnici paravojnih formacija, poznati kao Arkanovci i Šešeljevci. Sakib Ahmetović, predsjednik udruženja logoraša Bratunca, kaže kako se događaje iz 1992. godine zaboravljaju. Prisjeća se da su najprije uslijedila odvođenja na ispitivanja, sa kojih se niko nije vratio.
Koje god lice bilo privedeno, a prolazilo je kroz policijsku stanicu u Bratuncu, ono je završilo na Drini, gore u Sikiriću, u Adama, ispod Bratunca, i egzekucije su se izvršavale na mostu Ljubovijskom niže carinskog terminala i u Đafićima na posljednjem mjestu gdje živi muslimansko-bošnjačko stanovništvo.
Iz Bratunca i okoline srpske snage su izvale civilno stanovništvo, skupile ih na stadionu u gradu i odvojili muškarce od žena. One koje nisu odmah ubili, odveli su u fiskulturnu salu osnovne škole Vuk Karadžić, gdje su ih tukli, mučili i ubijali. Rezko Salihović preživio je strahote osnovne škole Vuk Karadžić. U jednom od svojih svjedočenja opisao je.
Kada smo ušli u salu, bilo je negdje oko 30 ljudi, ležali su na patosu da i nismo mogli poznati face njihove. A to su bile sve naše komšije, bilo nas je mnogo da smo mi jedva stale. Kada su nas sve smjestili, tad su ušli ti Arkanovci, pijani, drogirani i bijeli orlovi gdje su nas počeli odmah matutirati i udarati. Zatim su prvo usklonili one što su ležali dole krvave, tukli su ih željeznim šipkama, ubijali, neke su tu dvojicu, trojicu odmah preklale.
Bilo je i drugih mjesta zatočenja, svjedoči Ahmetović.
Bila je policijska stanica Podrumi, hotel Bosna isto Podrum, rezervna policijska stanica koja se nalazi odmah iza leđa opštine koja je zatvorena i sad možda ima nekih tragova u njoj i osnovna škola Vukarađ. Mi moramo reći da su to bili logori smrti.
No logorašima nije priznat status civilnih žrtava rata, iako su to u nekoliko navrata tražili od vlasti u Bratuncu i Republici Srpskoj, kaže Ahmetović. Krajnja instanca, kaže, bit će evropske institucije, jer ih je sud u Bijeljini odbio.
Nemamo nikakve šanse u Republici Srpskoj da dokažemo da smo civilne žrtve rata, oni su nas odbili bez saslušanja. Mi ćemo pokušati preko međunarodne zajednice pokrenuti jednu tužbu, ali postoji mogućnost da ćemo tužiti opštinu. Mi imamo argumente, a oni neka dokažu da to nisu činili.
U Bratuncu prema iskazima preživjelih žrtava i danas žive osobe koje su učestvovale u zločinima počinjenim 1992. godine. Refik Begić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Bratunac i sam preživjeli logoraš u osnovnoj školi Vuk Karadžić, kaže kako je razočaran što nema odgovornosti, te da se počinioci koriste i metodama zastrašivanja svjedoka.
Sretao sam ljude koji su, dok sam bio zarobljen, pucali iz moje glave. Oni to opravdaju činjenicama da su morali, da je to nije bio dio njihovog volje i na neki način pokušavali su da zakupe neki prostor kod tih osoba koje se ovo žive, da zaustavi se na tom mjestu dok se ne bi otvorio proces istrage na njihovim zlodjelima. Bilo je slučajeva da su ljudi prijetili, bilo je slučajeva da govore da još nije to vrijeme da se sve stvari otkriju. Oni su bili spremni čak i da pišu prijeteća pisma. Ja sam naime dobio nekoliko tih prijeteća pisama, uredno prijavio policiju, međutim za dan danas i nakon toliko da nisu otkrivene.
Za navedene zločine u logorima u Bratuncu počinjene 1992. godine još niko nije odgovarao, niti su sudski organi u Republici Srpskoj pokrenuli pitanje odgovornosti za zločine koji su se dogodili u ovom gradu i okolini, iako se pominju u svjedočenju Miroslava Deronjića, kojeg je sud u Hagu osudio na 10 godina zatvora za zločine u selu Glodova kraj Bratunca, kada je ubijeno 65 civila muslimana, selo sravnjeno sa zemljom. Sudija Wolfgang Schomburg, izričući presudu Deronjiću o zločinima u Bratuncu, je kazao:
izjavio je i da će se operacija trajnog uklanjanja bosanskih muslimana, ako operacija u Glogovi dobro prođe, narednih dana nastaviti u gradu Bratuncu i mjesnim zajednicama Voljavica i Suha.
U mjestu Suha na domak Bratunca 1992. godine ubijeno je 38 osoba, među kojima su bile žene i u poodmaklom stadiju trudnoće, te djeca od kojih je najmlađe imalo svega 3 mjeseca, a najstarije 11 godina. Ni za ovaj zločin niko nije odgovarao. Pred sudom Bosne i Hercegovine za ubistvo 14 civila u selu Borkovac kraj Bratunca maja 1992. godine osuđeni su Mirko Todorović na 13 i Miloš Radić na 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o oružju. Dok mediji u nedostatku informacija sve više spekulišu kako se oružje iz BiH našlo kod italijanske mafije, nadležni tvrde kako nema pisani tragova da se bilo šta od vojne opreme prodavalo od posljednjih godina. Predsjedništvo države je najavilo da će zatražiti detaljniju istragu, ali ostaje pitanje koliko će ona trajati i kakav će biti rezultat i da li u zemlji stvarno kontroliše koliko i kakvog oružja ima u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
Za oružje pronađeno kod talijanske mafije, a porijeklom iz Bosne i Hercegovine, još uvijek nije utvrđeno kada je i kome prodato, iako je prema tvrdnjama tamošnje policije u zemlju ušlo legalno. U Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine tvrde kako višak naoružanja od više desetina tona od 2005. do danas nije prodavan, tako da oružje pronađeno u Italiji nije iz vojnih magacina. Zamjenica ministra odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš kaže da ovo ministarstvo u posljednjih 5 godina nije davalo saglasnost za bilo kakvu prodaju oružja.
Proces prodaje još nismo otpočeli, tako da nema šansi u smislu da je to oružje iz ovoga kontingenta. Smatramo da to nije oružje iz Ministarstva obrane, što ne možemo reći da možda nije oružje od prije 2005. A vi znate da nije samo Ministarstvo obrane koje ima oružje, postoji druge agencije, postojala je žetva. Da li to eventualno možda oružje iz žetve, to sad su, mogu se praviti špekulacije. Da li je možda nekad proizvedeno u Bosni i Hercegovini, jer je nekad bio izvoz.
Komandant zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general Miladin Milojičić kaže da nema nikakvu informaciju da je oružje izašlo iz skladišta oružanih snaga i da se našlo na prostoru Italije. Prema tvrdnjima generala Milojičića, vojna oprema, minsko-eksplozivna sredstva i naoružanje razmješteni su na 31. lokaciji u Bosni i Hercegovini, koje čuva oko 800 ljudi. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, koje izdaje dozvole za izvoz, još uvijek nema izvještaja za prošlu godinu, dok je 2008. izdalo više od 160 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme iz BiH u 39 zemalja svijeta, među kojima je i Italija. Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine sljedeće je u lancu koje daje se saglasnost za izvoz oružja, ali je dužno i provjeriti gdje će izvezeno oružje završiti. Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović kaže da nisu davane saglasnosti za izvoz oružja, a naročito ne za poslovanje sa sumnjivim talijanskim firmama.
Ministarstvo sigurnosti nema takvu vrstu evidencija, nema dakle takvih informacija. Ovo što se pojavilo u medijama, dakle za takve firme još nemamo evidenciju.
Hoće li iko odgovarati ukoliko se ipak potvrdi da je oružje iz Bosne i Hercegovine legalno izašlo iz zemlje, a završilo u rukama mafije, Ahmetović odgovara.
Pa, apsolutno, bili bi neozbiljni ukoliko ne bi da sankcionira sve one koji su eventualno napravili propuste u svom radu, jer je sve to sigurno šteti međunarodnom kredibilitetu zemlje.
Međunarodna trgovina oružjem i vojnom opremom je izuzetno komplikovan proces za kojeg moraju stati organizovane i odgovorne institucije i pojedinci, ali i tada su moguće zloupotrebe, ističe vojni analitičar i visoki oficir iz Sarajeva Enes Ćukanović.
Evo ilustrativan je primjer iz 2005. godine. Kontingenti naoružanja su preko jedne zagrebačke firme za prodaju oružja bili prodani u Njemačku. Za oružje iz Bosne i Hercegovine koje je legalno izvezeno iz istraživanja, dakle novinara iz Njemačke, ja sam učestvovao u tom istraživanju, su pokazala da to naoružanje nije otišlo u Njemačku, nego je preko Ploča, dakle luke, ukrcano u dva broda i završilo je u Engleskoj. To je bila velika količina naoružanja. Ovdje se jasno pokazuje da bez obzira na zaključene stvari, onaj koji distribuira oružje, koji je posrednik praktično u distribuciji oružja, od njega zavisi gdje će naoružanje završiti.
Ipak ističe Đukanović, ukoliko je oružje pronađeno u Italiji za koje se tvrdi da je legalno ušlo u zemlju i prodato, neozbiljno je da za to ne zna niko u Bosni i Hercegovini i da ne postoje pisani tragovi o tome. Osim državnih institucija koje moraju dati saglasnost, a nakon toga i dozvolu za izvoz, i mnogi drugi poput policije, ali i Eufora, bi morali znati kuda i kako se oružje prevozi i kreće kroz BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O aferi Satelit u Srbiji. 37 miliona evra građani će po svemu sudeći morati da plate samo zbog jednog od brojnih loših poteza državnih funkcionera iz prošlosti. Tako afera nazvana Satelit, koja je počela potpisivanjem ugovora o iznajmljivanju izraelskog satelita za potrebe srpske vojske, ulazi u završnu fazu, čiji epilog bi mogla da bude optužnica protiv nekadašnjeg ministra odbrane. Pripremio Zoran Glavunjić.
Prvoslav Davinić, ministar odbrane državne zajednice Srbije i Crna Gora, potpisao je 4. juna 2005. u Parizu sa izraelskom kompanijom ImageSat International ugovor o iznajmljivanju špijunskog satelita za potrebe domaće vojske. Kada je taj podatak dospeo u javnost, ispostavilo se da je ministar, tada iz redova stranke G17+, sve uradio na svoju ruku, jer Vrhovni savjet odbrane, savjet ministara niti Ministarstvo odbrane nisu naložili niti potpisali odluku da se sklopi taj posao. Kako ugovor nije realizovan, sada je sve došlo na naplatu, a odluka arbitražnog suda u Parizu iz 2008. glasi da Srbija Izraelcima isplati 36 miliona evra plus 1 400 hiljada dinara zbog izgubljenog spora pred redovnim sudom u Londonu, kao i još neke troškove. Dragan Šutanovac, ministar odbrane, izjavio je za naš radio da u slučaju Satelit pravosuđe Srbije što pre mora da kazni krivca.
Zbog evidentne štete koja je zaista enormna. Ne vidim na koji način je moguće da država dođe u situaciju da duguje toliki novac, a da neko ko je zloupotrijebio svoj službeni položaj još uvijek nije pozvan da odgovara zbog toga što je to učinio.
Osnovna ideja u priči o izraelskom satelitu bila je da ga 6 godina od potpisivanja ugovora Srbija koristi za osmatranje teritorije Kosova, za što je trebalo da plati ukupno 44,9 miliona evra. 5 godina posle, Aleksandar Radić, vojni analitičar, za naš program kaže da je i tada bilo jasno da nešto sa tim ugovorom ozbiljno nije bilo u redu, jer vojsci jednostavno nije bilo potrebno iznajmljivanje satelita.
Dobavljati satelitske snimke u situaciju u kojoj se vojske Srbije Crne Gore u to vreme nije mogla pohvaliti ni posjedovanjem besplatnih zviječkih letelica, ni efikasnom upotrebom zviječkih aviona, ni bilo koje drugog oblika tehničkog rada na terenu. Izolovano, samo u to vreme investirati za vojsko ogromne pare u iznajmljivanje satelita je bila besmislica. Jer, da se razumemo, suma koja je trebala se utroši za satelitske snimke do sada nije prevaziđena nijednom kasnijom nabavkom za potrebe vojske. Ništa nije skuplje plaćeno do sad, tako da tim više se postavlja pitanje čemu to. Duboko sam ubeđen da je u pitanju bio samo finansijski interes određenih grupa.
Slučaj satelit svojevremeno je proglašen za državnu tajnu, a vlada Vojislava Koštunice ništa nije preduzela da se pozabavi tom pričom. Ipak sadašnja vlast pokušala je da izvadi kestenje iz vatre pregovarajući sa Izraelcima daleko od očiju javnosti o tome da se smanje penali koje bi trebalo platiti zbog propalog ugovora ili da se za bar deo tog novca umjesto satelitskih usluga dobije, na primjer, vojna oprema. Ministar Dragan Šutanovac nije mogao da kaže šta će se desiti.
Svakako da je izraelska vojna industrija jedna od najboljih industrija na svetu i da bi vojska Srbije bila veoma rada da, koliko postoje mogućnost, da se određen deo sredstava koji smo izgubili u tom sporu dobije ako bi platili te novac. U ovom trenutku ne znam zaista da li ova presuda znači da mi moramo da isplatimo novac samo na ime toga što je izgubljena dobit kompanije ili ćemo zauzvrat da taj novac imati i neku korist. Postoji mogućnost da praktično taj novac gubimo bez ikakve mogućnosti da dobijemo od tog novca.
Nakon istrage u kojoj je Prvoslav Davinić tvrdio da je potpisao samo nacrt ugovora i da taj dokument nije validan, ovih dana u Beogradu je objavljeno da će protiv njega ipak biti podignuta optužnica. Analitičar Aleksandar Radić podsjeća da je za kontrolu i odluke o vojnim stvarima u vrijeme potpisivanja ugovora sa izraelskom firmom bio zadužen Vrhovni savjet odbrane, koji su činili predsjednici članica i prvi čovjek državne zajednice Svetozar Marović. Zato, kaže Radić, možda bi neke odgovore mogli potražiti i u tadašnjem VSO-u.
Prema tome, moramo da ponovo pretresemo šta se to zapravo dešavalo u vrijeme Srbije i Crne Gore. Arbitražni sud je rekao svoje, Srbija treba da plati trošak, ali zaista je protivno zdravom razumu platiti toliko mnogo novca za nešto što nikada nismo dobili i što je od početka bilo sumnjivo. Pravnici su čudo, ali bi mogli možda sada naprave neku novu kombinaciju koja bi nas mogli poštetiti tog troška, ali da vas podsjetim da od početka se propustila prilika da se raščisti situacija.
Stručnjaci kažu da je i ova afera pokazala da je potrebna veća transparentnost i parlamentarna kontrola. Marko Milošević iz Centra za civilno vojne odnose zaključuje da bi u slučaju satelit kao i u ostalim sporovima svakako trebalo poštovati sudske odluke, posebno i zbog perspektiva srpske namenske industrije.
Bitno bi bilo da te odnose s Izraelom raščistimo. Vidite da vojnu industriju u nekakvom, ajde da kažemo, uspune. To je jedna od tih grana gdje mi imamo kakav takav izvoz. Jedno je 36 miliona koje bismo mi platili, a drugo je recimo milijonski milijardarski ugovor koji mi možemo da dobijemo. Sad da gubimo još neke druge veće šanse zbog toga, mislim da bi to bilo neozbiljno od strane države.
Jedan od također nerešenih milijonskih slučajeva vezanih za vojsku je afera Pancir, u kojoj je pored ostalih optužen i nekadašnji ministar odbrane Prvoslav Davinić. Sporna nabavka opreme od kompanije Mile Dragić za potrebe srpske vojske još je u postupku pred sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. U Zagrebu se održava Hrvatski investicioni forum kao uvod u godišnju skupštinu Evropske banke za obnovu i razvoj. Zbog skupe papirologije ove turističke sezone u Crnoj Gori bit će manje posla za sezonske radnike iz okruženja. U Skenderiju Sarajevo odigrana je fudbalska utakmica estradnih umetnika BiH i Srbije uoči koncerta tri pevača narodne muzike Halida Bešlića, Miroslava Ilića i Šabana Šaulića. Slede ekonomske teme iz Hrvatske i Crne Gore. U Zagrebu se održava Hrvatski investicioni forum kao uvod u godišnju skupštinu Evropske banke za obnovu i razvoj, koja danas, sutra i prekosutra okuplja oko 2.500 učesnika i 60 zemalja. Hrvatska vlada predstavlja pogodnosti za investicije, međutim neki analitičari upozoravaju da su Hrvatskoj u prvom redu potrebne investicije za proizvodnju za izvoz. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska je kao domaćin godišnje skupštine Evropske banke za obnovu i razvoj iskoristila mogućnost da na Hrvatskom investicijskom forumu ministrima, guvernerima središnjih banaka, ulagačima i političarima iz 63 zemlje članice EBRD-a predstavi svoje investicijske potencijale. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor predstavila je tri grane gospodarstva u kojima vlada želi vidjeti snažnije strane investicije: infrastrukturu, zaštitu okoliša i turizam. A evo što Hrvatska nudi kako bi privukla te investicije.
Od visokog stupnja infrastrukturne opremljenosti, posebice prometne mreže, izuzetnog, pa možemo reći i unikatnog geoprometnog položaja u ovom dijelu Europe, kvalitetne, kreativne i obrazovane radne snage, pa sve do konkurentnog i atraktivnog sustava poticajnih mjera i potpora za izravna ulaganja.
Predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj Thomas Mira ukazuje kako je već samo održavanje godišnje skupštine banke u Hrvatskoj poruka potpore, podjednako kao i do sadašnjih preko 2 milijarde eura što ih je ova globalna novčarska institucija od 94. do danas investirala u Hrvatsku.
This year we will have the opportunity to further explore.
Ove ćemo godine imati prigodu bolje istražiti mogućnosti Hrvatske kao investicijske destinacije i naučiti više o gospodarskim sektorima u tome, kazuje Mirov. EBRD je nedavno usvojila novu strategiju za Hrvatsku koja je usmjerena na potporu korporativnom, financijskom i investicijskom sektoru, poticanju konkurentnosti poduzeća i povećanju energetske učinkovitosti, podsjetio je predsjednik te banke i najavio da će EBRD poduprijeti Hrvatsku i u njenim zadnjim koracima u pristupu Europskoj uniji. U sklopu Hrvatskog investicijskog foruma održavaju se danas i tri zasebne prezentacije, odnosno panela, ulagački potencijali Hrvatske, infrastruktura i zaštita okoliša te mogućnosti ulaganja u turizam. Hrvatskoj ne trebaju sve investicije koje nam se nude i koje nam razni savjetnici predlažu da ih radimo. Komentar je glavnog urednika biznis magazina Lider, Miodraga Šajatovića.
Investicije u energetiku, u ekologiju i takve stvari, ako to raščistimo, zapravo su želja nekih stranih tvrtki da zapravo isporuče Hrvatskoj svoju opremu i tako dalje. Hrvatskoj, ako trebaju investicije, greenfield investicije, onda su to investicije koje će raditi proizvodnju za izvoz. Dakle, to je ono što i vlada propušta primijetiti. Dakle, nema tu neke velike pameti i mislim da ne trebamo upadati u zamke da nam je dobra bilo koja investicija.
Inače, paralelno sa godišnjom skupštinom EBRD-a, danas su Hrvatska nevladina udruga za zaštitu okoliša Zelena akcija i Europska mreža nevladinih udruga Bankwatch upozorili da EBRD uz projekte održivog razvoja kreditira nažalost i one projekte koji su štetni po okoliš i društvo, kao primjerice termoelektrane na ugljen. Najavili su da će sutra na Zagrebačkom trgu maršala Tita održati prosvjedni performans vezan uz financiranje termoelektrana na ugljen pod nazivom Ugljen, hvala ne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U susret turističkoj sezoni u Crnoj Gori. U Budvi će ovog leta biti posla za oko 5000 sezonaca, uglavnom turističkih zanimanja, iako ne jenjava zainteresovano za sezonske poslove iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, domaći poslodavci se rađe odlučuju da zaposle crnogorske državljane, jer ih papirologija i takse za angažovanje stranaca košta oko 300 evra, zabeležila Jasna Vukićević.
Samo u Budvi bit će ovog ljeta posla za oko 5000 sezonaca, procjenjuju u lokalnom zavodu zapošljavanja.
I ove godine se očekuje da će potreba za sezonskim radnicima biti na nivou prošlogodišnje. Znači, već do sada imamo potražnju za oko 1500 sezonskih radnika. Negdje do sredine juna se i najveći broj sezonskih radnika i primi.
Najtraženija su turistička zanimanja, a najveći broj sezonaca koji posao nađu na rivijeri dolazi iz gradova na sjeveru Crne Gore, kaže Nebojša Vujačić iz Zavoda zapošljavanja.
To najviše se traže kuvari, konobari, servirke, pomoćno osoblje za rad u kuhinji.
Ima li to kadra?
Pa mi sa naše evidencije naprijed ne možemo obezbijediti dovoljno radnika, jer mi imamo trenutno oko 600 nezaposlenih odavde, znači sa evidencije u Budvi, tako u saradnji sa drugim zavodima iz Crne Gore, pretežno iz Biroa rada, Nikšić, Berane, Golašin, iz gradova sa sjevera Crne Gore, obezbeđujemo veliki broj sezonskih radnika, znači uglavnom oko 5000 sezonskih radnika uglavnom radi u toku turističke sezone, što iz Crne Gore, što iz drugih krajeva bivše Jugoslavije.
Hotelijeri i privatnici o sezoncima.
Tu problema nema. To je sve onako uhodano, znate.
Mi ne možemo uvijek iz naše države obezbijediti taj kadar. Eto, no, nastojimo, čak na kraju jeftinije nas i košta radna snaga odavde, naćemo dobar dio, ali se bojim da ćemo morati ponovo ono dopunjavati sa ljudima sa strane i tako.
Za razliku od prije par godina, kada se u Crnoj Gori moglo zaposliti samo sa ličnom kartom iz susjednih zemalja, novi propisi uticali su da poslodavci prednost daju domaćem, a ne stranom državljaninu.
Poslodavci pretežno gledaju da zaposle što više radnika iz Crne Gore, ipak tako da u startu treba skoro 300 eura po radniku. Ipak radne dozvole se nijednoj zemlji svijeta ne dobijaju lako, znači ne može ni kod nas ta procedura biti baš toliko jednostavna.
A procedura zaposlenja stranog državljanina zahtjeva višednevno angažovanje poslodavca i prilično papirologije. Nebojša Vujačić pojašnjava pravila.
Da ne može više lična karta kao što je nekad mogla, znači mora biti pasoš, onda određeni papiri od firme, znači uplata te takse 110, pa se onda puni zahtjev, to se rešava u birovu rada bar, kasnije se vadi crnogorska radna knjižica, zdravstvena knjižica isto Crne Gore. Prijavljuje se sada ne kao nekad u fond PIO KOTOR ili fondu zdravstva, nego sada ovaj obrazac je u poreskoj upravi. Tako ima dosta administracije i poslodavci sada zainteresovani baš zbog toga i zbog troškova i zbog velikih posla oko toga da prime što više radnika iz Crne Gore. Eventualno ako ne mogu da obezbijede baš, onda gledaju sa strane da prime radnike, pretežno traže roštiđije kod nas toga zanimanja. Rijetko ima poslastičari, mesari, tako to su ta zanimanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj o fudbalskoj utakmici estradnih umetnika Bosne i Hercegovine i Srbije u Skenderiju Sarajevu, uoči koncerta tri pevača narodne muzike Halida Bešlića, Miroslava Ilića i Šabana Šaulića, pripremio Ivan Katavić.
Nogometnom utakmicom estradnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije željelo se podsjetiti na nekadašnja vremena kada su slični događaji punili dvorane i stadione do posljednjeg mjesta. Utakmica bi trebala poslužiti kao primjer svim političarima kako se treba družiti i ići naprijed u bilo kojoj sferi života, kazao je naziv Gljiva, bosansko-hercegovački kompozitor narodne muzike koji je i organizator utakmice.
Poruka i cilj je živimo zajedno, tržište je jedno, ove četiri republike, ekonomski i kulturno se vežimo jer jedni bez drugih ne možemo, van Evropi ili u Evropi, ali smo jači zajedno.
Utakmica je počela udarcem jednog od najpoznatijih srbijanskih pjevača narodne muzike Miroslava Ilića. Prelijep je osjećaj biti u Sarajevu nakon toliko godina, kazao je Ilić.
Baš sam onako uzbuđen zbog dolaska ovdje u Sarajevo posle toliko godina, a osim toga ja sam baš za ovu dvoranu gdje razgovaramo, za Skenderiju, izuzetno emotivno vezan, jer ja sam ovdje 80, mislim drugi ili treći, održao jedan od svojih prvih velikih solističkih koncerata. I onda valjda ne treba da vam objašnjavam da sam baš onako uzbuđen.
Ekipu Srbije predvodio je Miša Mijatović, šef orkestra Radio Televizije Srbije.
Napomenuo bih samo da smo mi pre 25 godina odigrali jednu veliku utakmicu na Košu gdje je bilo 65.000 ljudi, Beograd, Sarajevo, to su bili sve velike zvezde, ne samo pevači, nego uopšte i glumci, estradni umetnici. I ovaj, evo, posle 25 godina ponovo se družimo ovdje na sportskom terenu, govorim, ali se nadam da ćemo u skorije vrijeme na Košavu ponovo napraviti neki veliki spektakl, muzičko-sportski, pa da bude pravo druženje.
Obje ekipe sačinjavao je raznolik sastav od pjevača narodne pop muzike do profesionalnih i bivših nogometaša. Za ekipu Bosne i Hercegovine igrao je i Gordan Radić, nekadašnji frontman grupe 7up.
Sve što je u cilju zbližavanja ljudi generalno kroz taj sport, jer sport je najbolji ambasador i nekog druženja, prijateljstva, mira, mislim da u svakom slučaju treba što više, u svakom slučaju sporta da bude i muzike naravno.
Doprinos BH timu dao je i pjevač Enes Begović.
Zaista jedan lijep događaj koji bi trebao da bude jedan putokaz i pouka za druge za ovako nešto, jer je muzika i sport su jedine stvari koje mogu da izbliže ljude, da ih izmire, da naprave neku bolju budućnost, svjetliju za sviju nas.
Utakmica je odigrana nekoliko sati pred muzički događaj nazvan Koncert snova, na kojem će nastupiti Halil Bešić, Miroslav Ilić i Šaban Šaulić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!